drošības stiprināšanas iespējām runāsim ar aizsardzības ministru Ārti Pabriku. Labrīt!
Labrīt!
Pirms nedēļas jūs sacījāt, ka Latvijas drošībā būtu jāinvestē vēl papildu naudu, solot pēc nedēļas nākt jau ar konkrētiem plāniem. Šie plāni ir?
Jā, mēs esam apkopojuši tās vajadzības, kuras mēs gribētu apmierināt vai tos plānus, kurus mēs gribam izpildīt ātrāk, un tas arī būs tas, par ko es tuvākā laikā plānoju runāt, gan ar mūsu Saeimu, jo lielā mērā es ļoti ceru, ka šeit Saeima atbalstīs šo plānu, gan ārlietu komisija, gan aizsardzības komisija, gan arī, protams, Saeimas priekšsēdētājiem frakcijas, jo mēs saprotam, ka tie izaicinājumi, kurus mēs pašlaik redzam, sevišķi jau no Krievijas puses, viņi jau diennakts garumā nepazudīs. Un mēs redzam arī, ka Igaunija ir piešķīrusi papildus līdzekļus saviem bruņotiem spēkiem, arī nedaudz iekšlietā, lai veicinātu ātrāku savu bruņoto spēku attīstību. Pilnīgi tādas pašas diskusijas notiek arī Lietuvā. Es domāju, mēs nedrīkstam vairs šeit kavēties un gaidīt, jo Latvijas bruņotajos spēkos aizsardzības nozarē mūsu plāni jau balstās uz ilglaicīgu, aptuveni 12 gadu attīstības perspektīvu, un redzot, kā situācija attīstās, nu nav laika mums gaidīt 12 gadus. Mums ir jāinvestē ātrāk, mums ir jātīst arī pašiem savas ražošanas iespējas, nodrošinājuma iespējas.
Jā, bet ko tad paredz šie plāni? To visu pātrināt?
Jā, principā, ja mēs iegūstam papildus atbalstu un līdzekļus ar Saeimas un valdības palīdzību, un es šeit gribētu teikt, ka mums vajadzētu orientēties nākošajos trijos gados sasniegt aizsardzības budžetu, kas ir aptuveni 2,5% no iekšzemes koprodukta, tad, protams, mēs spējam arī to, kas bija paredzēts varbūt 7 vai 10 gados izdarīt, mēs to varētu izdarīt arī 2-3 gados. Un, protams, tas arī dotu tādu papildus bonus mūsu karavīriem arī vai mūsu pilsoņiem gan iestāties zemesardzē, gan arī kļūt par profesionāļiem, jo tā drošības situācija tomēr, lai kā mēs gribētu mierīgi skatīties uz dzīvi, nu viņa nepaliek labāka pašreizējās Krievijas agresīvās uzdības rezultātā.
Bet cik naudas tas prasītu?
Uz nākošajiem 3 gadiem es šeit redzu, ka tas varētu būt papildus pa 3-3,5 gadiem kaut kādi 350 aptuveni miljonu. Tas ir tas, ko man ministrijas cilvēki ir aprēķinājuši. Kaut kādā mērā tas atgādina to, ko pašlaik arī jau ir saņēmusi Igaunija, jo Igaunijā šis valdības lēmums jau ir pieņemts.
Un jūs šo savu ieceru, šo plānu jau esat iesniedzis arī prezidentam un premjeram, jūs sacījāt, ka līdz pirmdienai to izdarīsiet?
Viņi ir informēti mutiski, jo es esmu zvanījis gan premjeram, gan arī prezidenta birojam, mums bija saruna ar šo, un es, protams, gatavojos nedaudz precīzāk par to runāt rīt ārpolitikas debatēs, jo lielā mērā šeit ir vajadzīgs Saeimas atbalsts, lai mēs atkal neieslīgtu birokrātijā, tā kā man ir ļoti liela cerība uz mūsu deputātiem, un vienlaikus es arī jau laicīgi varu informēt par to, ka mēs ejam uz priekšu ar vēl vienu lēmumu, kas būs lūgums mūsu Saeimai, proti, ja mums tuvākajos mēnešos ir Saeimā jāakceptē tas, par ko ir vienojušies visi trīs Baltijas aizsardzības ministri, proti, ka Baltijas reģions kļūst operacionāli vienots reģions, kas nozīmē, ka mums bez liekām kavēšanās, ja kāda nepieciešamība, tad visu triju valstu bruņoties spēki var šķērsot valstu robežu, iekšējo robežu starp Igauniju, Latviju un Lietuvu un vien otrai palīdzēt, ja gadījumā tas ir nepieciešams. Un tas arī būs Saeimas lēmums.
Līdz ar šo drošības situācijas saspīlēm atkal parādījies jautājums par obligāto militāro dienestu. Jūs jau esat sacījis, lai arī jautājums ir apspriežams, šāda iecera ir ļoti dārga un varbūt vērts skatīties uz citiem veidiem, kā attīstīt aizsardzības spējas, minot valsts aizsardzības mācības nometnes. Kāds šeit būtu ieguvums, kādi plusi, mīnus atšķirībā no obligātā militārā dienesta?
Es esmu uzdevis arī ministrijiem, bruņotiem spēkiem nākt ar analīzi, detalizētu analīzi par to, kā mēs varam tuvākajos gados palielināt gan zemesardzes, gan profesionālā dienesta karavīru skaitu, gan arī rezervistu skaitu. Un šeit ir dažādas metodes, kā to darīt. Obligātais dienests pēc būtības šeit ir visdārgākā metode, un mēs to tuvākā laikā, jebkurā gadījumā īstenot, neesam spējīgi, jo vienkārši tas prasa daudz vairāk līdzekļus, daudz lielāku sagatavotību, un tur ir arī cita veida problēmas, kuras varbūt tās valstis, kas daļēji, es uzsveru vārdu daļēji, ir atjaunojušas obligāto dienestu, patiesībā, nu, negribu ļoti skaļi runāt, jo mūsu uzdevums jau jebkurā gadījumā ir sagatavot ne tikai Latvijas pilsoņus dažādām krīzēm, bet mums ir arī jābūt gataviem šos pilsoņus pāris stundu laikā mobilizēt, lai viņi būtu gatavi savu dzimteni aizstāvēt, un obligātais dienests no lielākajā daļā, pārliecinoši lielākajā daļā valstu tomēr tādā formā nefunkcionē, un obligātais dienests, protams, arī tādās valstīs kā Lietuva vai Zviedrija jau īstenībā aptver tikai kādas 5% vai 10% pilsoņi, tā kā tas nav patiesībā arī obligātais dienests. Tā kā šeit ir daudz un dažādi jautājumi, kas ir detalizēti un kas nav atbildāms tādā ļoti īsā rīta intervijā.
Jā, bet kā jūs šajā brīdī raksturotu NATO valstu vienotību un arī Eiropas Savienības?
Ir valstis, kuras dara, un ir valstis, kuras gaida. Un, protams, ka es tāpat tās kā virkni citu mūsu kolēģi esam, teiksim, tā diezgan izbrīnīti par Vācijas attieksmi, par to, ka tā nav vienā konkrētā gadījumā ļāvusi Igaunijai nodot šo palīdzību Ukrainai. Tāpat tās es uzskatu, ka tā ir ļoti tūredzīga, un es pat teiktu, nemorāli atbalstāma politika, ka ir virkni Eiropas valstu, kas uzskata, ka nevajag Ukrainai šajā situācijā palīdzēt ar bruņojumu, jo, nu, beigās pateikt, ka, ziniet, nu, ja kāds uz ielas kādu sit, un tad mēs, tad, kad jūs būsiet kārtīgi piesisti, mēs izsauksim ātro palīdzību un palīdzēsim jums, man liekas, tas drusku amorāli. Bet, jā, nu, šādas pozīcijas ir veidojušās vēsturiski atsevišķās valstīs dažādu iemeslu dēļ. Mēs redzam, ka vakar arī bija šī tikšanās starp Makronu un jauno Vācijas kancleru Šolcu, kuri, nu, piedāvā dažādu veidu vārdiskas un diplomātiskas metodes, kā varētu mēģināt Krieviju pierunāt kļūt mazāk agresīva. Nu, paskatīsimies, cik šīs metodes ir iedarbīgas, vismaz līdz šim. Vēsturiski šādas metodes vairāk ir līdzinājušās Čemberlena nomierināšanai 1938. gada Minhenē, nevis tādai realistiskai politikai, jo tas, kas pašlaik notiek pie Ukrainas robežas no Krievijas puses, vienkārši norāda to, ka Krievijas vadība, Kremļa vadība lielā mērā uzskata, ka līdz šim rietumiem nav izdevies viņus pārliecināt, agresīvu neveiks.
Jā. Man jāsaka jums paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku.